Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Лекуваме ли се и можем ли да го правим безопасно през ChatGPT и изкуствен интелект? Гост по нея е доктор Йован Даскалов, началник на клиниката по акушерство и гинекология в болница София Мед. Ще чуем и какво мислят столичани по темата. Използвате ли ChatGPT за здравни съвети?
Да, използвам.
Какво най-често питате?
За здравеопазването, най-вече за изследвания, не за видовете болести.
Да ви ги изтълкува?
Точно така, за изследванията. Ако не съм ги разбрала или в случая лекаря не ми е отговорил на време, ползвам точно това нещо.
Страхувате ли се от някаква грешка от ChatGPT?
Не смятам, защото съм се убедила, че всичко е 99,9.
Навлезе ли много ChatGPT в живота ни?
При някои хора да, при мене бих казала, че не е толкова все още. Но виждам, че доста навлиза сериозно.
Тоест бихте го ползвали в бъдеще по-усилено?
Абсолютно да.
Трябваше ли някакво специално обучение?
Не, смятам, че всичко става много лесно и много бързо. Просто трябва да се зададе правилния въпрос.
Бихте ли се доверили на ChatGPT, ако става дума за сериозна терапия?
Може, но все пак трябва преди това да се консултираш с съответното медицинско лице, да.
Тоест бихте го ползвали като страничен съветник?
Страничен със сигурност, да. Доверяваме се, но не може. На 100% не бих казала, че ако е нещо много сериозно. Ако са от тези леките заболявания, за тълкуване на изследвания, за всичко, да, но вече не дай си Боже, ако има нещо, смятам, че съответно трябва да отидем при човека, който отговаря за това нещо и разбира.
И не, почти не. Не виждам необходимост. Така закърняват и мозъците ми общо взето. Да, и мисленето. По-хубаво ние сами да се справим. Това е мое мнение. Но е полезен в определени моменти, но много. Почти не, рядко го ползвам.
За здравеопазване и за здравни съвети ползвате ли? За лечение?
Не, доктора си е доктор. Така си мисля, че е най-добре да си отиде човек на доктора, да си го прегледат и да му дадат адекватно становище и мнение.
Тоест смятате, че би могло да крие някакви рискове разпитването по здравни съвети през изкуствен интелект?
Не, че крие някакви рискове, по-скоро няма да е толкова меродавна информация. Нали трябва да си мие човек през преглед и да му направят някакъв извод за общия му статус здравословен.
А прави ли ви впечатление ваши приятели и познати да го ползват ChatGPT за здраве, за здравни съвети?
Не са казвали по-скоро, да. Може и да ползват някой.
Има ли рискове да ползвате ChatGPT по здравни проблеми?
Не. Само за изследвания съм го питала. И ми ги разчита по-добре от обикновения доктор.
По-труден е достъпа до този лекар, който да ви ги разчите.
Не му се доверявам на 100%, просто взимам второ мнение. И виждам грешките на личния лекар. Как разчита изследванията? Смисъл, личният лекар не ми разчита, че имам дефицит на витамин Б, примерно. А то си го показва. Лекарите малко по-повърхностно гледат изследванията.
Но бихте ли се доверили на ChatGPT, за да ви предпише сериозна терапия за сериозно заболяване?
Не. Абсурд.
Ще си търсите специалист.
Абсолютно.
Доктор Даскалов, има вече дори изследвания дали българите започват да се доверяват на изкуствения интелект и да търсят здравна информация, да търсят съвети от ChatGPT как да се лекуват.
Здравейте. Има нужда да обърнем внимание, разбира се, защото това е нещо, което тепърва навлиза много сериозно. Навлиза и в целия свят, естествено влиза и при нас. Все пак да не забравяме, че независимо мнението на много от хората, че сме назад, всъщност ние сме много напред. Нали, не се връщаме назад в историята. Първи компютри, кой какъв, защо и как, откъде идват. България е страна, която има невероятен интернет, като интернет, като покритие, като IT специалисти. България има изключително образовани, любопитни, любознателни млади хора, които се занимават много сериозно в IT сферата. И разбира се, сме много напред в медицината, независимо желанието на хората да ни връзват с така наречените трети, пети или десети страни. Това, което върви като разработка на изкуствения интелект, естествено е разработка. В думата е разработка, нещо, което те първа ще навлезе много сериозно в използването в човечеството като цяло. Контакта и информацията, която може да получим от изкуствения интелект, ChatGPT или който и да е от всичките свързани, работи с база данни от интернет пространството. Хубавото на въпросния изкуствен интелект е, че той прави селекция и ти дава нещо, което е събрано от няколко източника. Не е един източник и да му вярваме само на него. В медицината изкуственият интелект помага много. Те първо ще навлиза все повече и повече. Не говорим като навлиза, че изкуственият интелект ще работи вместо нас.
Той всъщност е навлязал отдавна посредством лапароскопските операции, роботизираната хирургия.
Те първо влиза навсякъде, роботизирана хирургия, лапароскопска хирургия и така нататък, като цяло в хирургичните специалности, когато говорим, той влиза те първо много сериозно, защото с цялата апаратура, която има, той показва, може да показва по какъв начин работи, защо работи, какво трябва да направи човек. То събира една база данни. На базата данни вече ни дава възможност да показва по какъв начин да вземеш правилно решение в този момент. Както говорихме и преди малко неофициално, в новите апарати, в екографите, те също са с изкуствен интелект. Те правят автоматично измерване и подпомагат работата на специалиста в този момент.
Дайте други примери.
Е отнесно все още един процес, на който му трябва време. Той за нас е от скоро, но той е доста по-назад във времето. За нас е отскоро, защото ние отскоро започваме да работим с него, защото ние отскоро разбираме, че телефоните ни имат изкуствен интелект. Ние отскоро разбираме, че може да ползваме неща, които имат изкуствен интелект, без да знаем за такова нещо. Лошото на изкуствен интелект беше естествено Тома Неверни, дали ще каже истината, дали ми казва истината. Дали е прав, дали е въпросната търсачка в интернет, която просто пускаш нещо и тя ти дава фалшива информация. Mm-hmm. Дали е събрало информация по някакъв начин и хората тестват вече в продължение, поне в България година и половина-две, ние все още сме на такъв пробен период. Ние го пробваме, тестваме го, защото балканският синдром е нещо много сериозно и ние трябва да се подсигурим така тройно подсигурени, за да питаме четвъртия път.
Чували ли сте от ваши пациенти, които използват ChatGPT при някакво заболяване конкретно, доверяват му се, питат го, както се казва, дори като първо мнение, пък чак тогава отиват на лекар?
Много от хората го използват сериозно, вече навлиза много сериозно, пак казвам, в нашата сфера. Много от хората се консултират с изкуствения интелект и хубавото на изкуствения интелект е, че то не ги лекува. Хубавото е, че не прекалява. Не е въпросния форум, в който да влезеш в един форум пет човека и тези пет човека да се опитат да те лекуват с медикамент. Хубавото на изкуствения интелект е, че той дава право на хората да не се лутат. Когато си зададат въпросите в самата програма, когато зададат конкретно нещата, дали е болка в рамото, дали е в глезена, дали имаш болка в очите, какво се случва.
Дори епикризата може да се изчетеш и да го попиташ какво още да направиш.
Той може да те насочи, което е правилно. Тоест, той прави едно насочване къде точно да се появиш, в кой момент и какъв специалист да търсиш. Обикновено българина, когато го боли нещо, той има достъп до специалист. Той има един много сериозен набор от достъп до специалисти. Насякъде в целия свят хората спазват въпросната пирамида на здравеопазване. В България, за съжаление, масово хората не говорят с личния си лекар. А личните лекари са много напред. Те самите също ползват изкуствен интелект, което им помага много във всяко едно направление. Докато ние не ги ползваме, ние имаме достъп директно до специалисти. Докато разбере през какво трябва да мине, то минава през определени специалисти. С изкуствен интелект или ChatGPT или който и да е от тях, дава симптоматиката, му дава решение при кой специалист точно да отиде и за да спести от времето си, което е най-ценното в днешно време, дава набор от изследвания, които да направи, за да може един човек да дойде приготвен с документи, с всичко, да подготви при нас и да улесни поставянето на неговата диагноза и да спести много от времето.
Крие ли рискове тази консултация с ChatGPT?
Риска в всяко едно нещо е предоверяването. Не може човек да се лекува само през ChatGPT. Не може да прави нищо през самия изкуствен интелект. Поне на този етап. Това, което трябва да направи, е да се консултира с въпросния изкуствен интелект, след което да направи консултация с съответния специалист, в която иде област. Примерно болка в рамото. Тази болка в рамото, той ще изпише изкуствен интелект, че трябва да се посети ревматолог, ортопед, невролог, Обаче си представете, че тук става въпрос за нещо, което е свързано с кръвоносни съдове, кардиологичен проблем и така нататък. Изкуствен интелект ще изпише вземи, примерно, нестероидни противовъзпалителни се мъжи, а това да е противопоказно. Тоест, ние може да се доверяваме, идеята му не е да замени, идеята му е да подпомогне, да може да работи много по-добре. По същия начин, както му задаваме нашите изследвания, нали, параклинични изследвания, лабораторни, да, кръв, урина, секрети, каквото и да е образна диагностика, ние със същата сила може да му зададем и какъвто и да е правен закон и той да ни каже какво се случва. Ми естествено, че няма да се доверим напълно, а ще се свържем с адвокат, с юристина, да може да се направи консултация. Идеята е да помогне на всеки един, естествено най-много да помогне на пациента. Защото пак идваме до фактора време. Когато дойде, когато е написал оплакванията си и когато му ги схематизира въпросния изкуствен интелект, той ще дойде готов с набор от изследвания и ще знаем на къде да се насочваме, защото човека вече има някаква яснота какво се случва.
Вие не сте противник да се използва в умерени количества и само за насочване. Ползвате ли изкуствения интелект в акушерството и гинекологията?
21 век е. Няма такъв, който да не го ползва. Не съществува такъв. Както ползваш смартфон, в момента, в който имаш смартфон, за наше огромно съжаление, това нещо от една страна ни превръща в полуинвалиди, защото нямаме ли интернет, нямаме ли ток, ние не можем да направим нищо. Ние не можем да си купим хляб, не можем да си купим вода, защото парите са ни електронни, всичко ни е електронно, всичко ни е в джоба. Естествено, че го ползвам. Не съществува такъв, който да каже не го ползвам. Ако не ползва изкуствен интелект, ползва друга търсачка в интернет. Но много по-бързо ще го направиш, използвайки въпросния изкуствен интелект. Дали ще е, нали, ChatGPT, дали изкуствен интелект на Мета, на който и да е, те са много. Според зависи, естествено, и езиците, с които разполагат хората, които могат да говорят или да молят да им го превежда на български, защото има изкуствен интелект, който не говори български. Няма такъв, кой да не го ползва. Не може да не го ползваш.
А смятате ли, че в медицината той има така една добра база събрана?
Все още събира. Все още събира и хубавото е, че, пак казвам, хората, които се занимават с интернет, така наречен IT сектор, са направили нещо, което е гениално. То се учи, както казахме. Ние от него и то от нас. С всеки един въпрос, с всяко едно нещо, то събира база данни, която база данни да може да ползва и я допълва през цялото време. Помага много, защото каквото и да е, живота ни се променя динамично. Променяйки се динамично, всеки един от нас с различни оплаквания, с различно нещо. Има неща, които понякога граничат с сериалите, които ги пускат така наречените западни киноиндустрии. И наистина има казуси, които колкото и да търсиш в литературата, вместо да губиш време, задавайки му въпроса гласова команда или да го напишеш, то ти дава на къде точно да се насочиш. И те първо ще навлиза все повече и повече. Естествено, изкуственият интелект няма да оперира вместо нас. Изкуственият интелект казва изкуствено още в началото. Комуникацията между човека и пациента, нарочно казвам човека, защото трябва да е човек, трябва да е там, трябва да е сърцето, трябва да е мозъка и трябва да е този, който да ти каже. Не само да го каже. Ние не говорим само с устата си. Ние говорим с цялото си тяло. Говорим с очите си, говорим с носа си, говорим с мимиката на лицето. Начина, по който сервираш една информация за злокачествено заболяване на пациент, е нещото, което ще му покаже дали той ще живее. Защото злокачественото заболяване не е осъден на смърт, ела утре на площада ще те простреляме. Злокачественото заболяване е нещо, което означава, че от тук се хващаме за ръка и извървяваме един път заедно.
Смятате ли, че би могло в някакъв момент изкуственият интелект да побърка някой човек?
Преди малко си говорихме точно за предоверяването. Крайностите, да го ползваш хич или да го ползваш прекалено, винаги води до някакъв риск. Разликата между лекарството и отровата е дозировка. Това не сме го измислили ние. Когато човек се предовери на нещо, естествено, че ще стигне до състояние, което няма да е полезно никому. Колкото и да се интегрираме 21 век и да вървим напред, ние трябва да запазим човешкото в себе си. Ние трябва да оставим телефоните, трябва да оставим интернета, трябва да комуникираме помежду си. Ако младото поколение не почне да комуникира помежду си и да прави каквото иде, ние ще закъснем много сериозно. чат GPT-то или изкуствен интелект те кара да затвориш себе си вътре. Това е нещо, което психиатри и психолози ще го кажат. За съжаление, много млади хора седат в парка един до друг и си пишат съобщения или питат чат GPT какво е това растение. Те не си говорят. Всичко, което се използва прекомерно, води вече до много голям проблем, естествено психически, който може да се превърне в много сериозен и физически такъв.
В края само да кажем и всъщност да обобщим. Не би следвало по сериозни здравни теми да се предоверяваме на чат GPT и изкуствен интелект, а трябва да търсим лекарското мнение.
Вижте, както казах, всяко едно прекалено действие може да доведе до много сериозен, да не кажем и фатален изход. Това, което трябва да направят хората и това, което правим, е да използваме процента от него, който е здравословен. Насочвайки ни в една посока, той ни помага. Предоверяването ще доведе до, за съжаление, фатален край в някои случаи. Трябва всичко да бъде в рамките на умереното. Идеята е да го питаме по какъв начин да ни помогне и да се насочим, а не да обикаля, поне в нашата сфера, да обикаля човек, който да търси как да стигне до еди кой си специалист и да ги обиколи всичките. По този начин, задавайки точно кратко въпросите, идеята е изкуствен интелект да го насочи по пътя, който вече трябва да извърви
с специалист. А не за конкретна терапия, лечение.
Терапията и лечението и лекарствата е нещо, което не трябва да се прави по никакъв начин, дали е с чат GPT или е благодарение на съседа, благодарение на козметичния салон. Вече стигнахме до такова ниво в България, че изписваме рецептите за антибиотици електронно, да нямаме достъп масов до тях, както беше преди, и по този начин се опитваме да запазим хората живи. Ако се предоверим на чат GPT-то и започнем лечение през него, никой не знае докъде ще доведе.
По темата безопасно ли е да се лекуваме през чат GPT, гост беше доктор Йован Даскалов от болница София Мед. Чухме анкета с граждани от столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.